162. Zenbakia dugu urriari dagokiona eta azalean Urtzi Ugalde eta Boga Artisau Garagardoa. Lurmailea, Presaldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Urtzi Ugalderi egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, Urtzi Ugalde bere bazkide lagunekin batera Boga Artisau Garagardoaren egile eta saltzaile ere badelako, eta Artisau Garagardoak Bogan daude. Boga, bueno, Bogan dagoela aitortu digu, baina oraindik ere baduela bidea egiteko eta Bogan gehiago oteko edo ba denboratsua beharko duela. Baina bueno, egin dute hasi dira gainera lantegi propioa zabaldu zutenetik udazasoian, azte nagusian ere Bilbokareatzen egon dira, 11 txosnetan Boga Artisau Garagardo edateko aukera egonda. Bilboko aldezarreko taberna askotan ere bai, eta litro pilua 100 kupel saldu dituzte, eta bueno, ba, pozik daude lortutako maitzarekin. Hori baino lehen, Deustuko jaietan estreinatu ziren Boga Artisau Garagardoarekin, eta auzoetako jaiei neurri hartzen, eta bidea, bueno, ba, probat prozesua ikasten, eta euren burua ere, zelan da, neurtzeko ere, balio izan ziren froga izan zen Deustuko jaietakoa. Eta berrikuntzekin datoz, ba, oraintxe hilabete honetan, berein bigarren garagardo mota, garagardo iluna, Amber motakoa ere estreinatuko dutelako eta merkaturatuko dutelako. Abenduan esan bezala, ba, bueno, ba, garai hauetan, hilabete hauetan, neguarekin bat, udazkenarekin bat, garagardo kontsumoak bere egiten duenean, ba, alegin berezi egiten dute, merkatuetan, azoketan, Oktoberfest eta antzeko plazetan, beraien produktu ezagutzen emateko, eta, bueno, ba, abenduan esan bezala apur bat bere egiten duenez, garagardo kontsumoak aprobe baliatuko dute beraien Artisau Garagardo lantegia inauguratzeko. Eta kontatu digu, ba, bueno, ba, Artisau Garagardoak zelan da, ze berezitasun dituen beraienak, eta orokorrean, bestek ere bai, non duten erronka handiena, non duten leia handiena, eta ez dute beraien artean, inundik inora, leia sanoa dutelako beraien artean, leia handiena industria jatorria edo industrialeran egiten diren garagardoekin daukate. Ba, hor, hiru etxe handi dira merkatuaren 89%a bereganatuta dutenak, eta orduan hoi etxekin dutela leia gogorrena. Aipatu digu Urtzik ere, ba, bueno, ba, beraienak baduela ezaugarri, zein ezaugarri duen, ez da? Ba, ezaugarri edo indargunea zein den beraien Boga garagardoarena, ba, produktu lehen gai naturalekin egina dago, era naturalean, eta beraz daukan zaporea ere naturalagoa dela, aitortzen digu. Gero beraien enpresaren izaera ere berezia da, finantzak eta etikoa duelako oinarrian, laguntzak ere jaso izan dituzte, eta gero badute bai, ehun bazkideren laguntza ere jaso zuten, eta apur bat horrek desberdintzen du, ez da? Kooperatiba 57, COP 57 da beraien finantzazio etiko modu berezia edo berezi egiten dituena finantzak eta etiko modu horrek, eta esan bezala egun elkarte lagunek babestu zuten Boga eta bere momentuan, eta babesten dute orain ere, eta hori da beraien indargunea. Bueno, aipatu digu baita, ba, zein den berein egunerokoa, urtengo erronkak eta urrengo urtera begira, eta enpresa txiki gazte bat dira, eta bide luzea dute egiteko, eta, bueno, ba, apur bat, kontu horiek kontatu dizkigu, ez da, enpresa txiki gazte batek egin beharrekoak, kaso honetan, ba, Artisau Garagardoaren mundu honetan.
Gurera etorriak Alejandra León, Txiletik.
Bai, Txiletik etorri zen senarrarekin batera eta semealabekin batera, aspaldi gainera, duela 14 urte, eta iritsi eta Deustuko herriberan finkatu ziren, antxe bizi direlako, arrezkero, eta ba, umentzako, ba, kontatzen digu Alejandra León txiletarrak, Talka herrikoak, ba, gogorra izan zela, gogorra hasiera, ikastetxean, eskolan, arazo asko izan zituztela egokitzen, umeek ez zutela joan nahi, eta burua uste handia izan zela berarentzat ama bezala zimela bakain hain txarto, ez? Hain txarto pasatzen ikusteagatik, eta bueno, horrek guzti horrek buelta bandu, zimelabak egokitu dira, zimelabak euskara ikasi dute, zimelabak deustu hartu dira, eta bueno, ba, familia jakindu, ez, egokitzen. Gurasoek ere eman zioten garrantzi euskarari, bazekiten bertan egokitzeko euskarak ere bazuela pisu eta garrantzia berezia, eta horretan alegindu ziren. Eta ba, gaur egun batxilera itzuli diren arren bisitan, lau urtea behin edo bueltatzen direlako, ez dute bere inguru atxilen ikusten, eta oporretan eta bisitan eta bai, baina bertan bizitzeko ez. Dena den, alegina egiten du Alejandrak alduen guztietan, txiletarren esentzia, txiletarren ohitura, usadio, kultura, oiei eusteko, ba, kilometro askotara eskaso honetan doztuko herriberatik.
Erreportajean, Goranzko lorategia, Goranzko plaza.
Bai, eta hori San Inazio auzoko Levante plaza da, apur bat San Inazio auzoaren bihotza erdigunea Bilboko udalak erabarritu egin du, udan hasita, eta beste aldaketa egin ditu. Plaza erdigunean bazegoen iturri zibernetiko bat, espazio handia hartzen zuena, eta hori kendu egin da, iturri hori desagertu egin da, badagolako pergola bat, eta pergola horri estalki bat jarri zaio, ba, eguzkitik babesteko, euritik eta babesteko, eta gero frontoia, badago ba Levante plazan ere frontoi bat, frontoiaren kanpo aldea lorategi vertikal bat altxatu dute, lorategi vertikal horren ezaugarriak eta nabarmendu dizkigute, bai zelan da Urbaser enpresakoek eta bai Bilboko udaleko lorazainek ere aipatu dizkigute, ba bueno, ba berezitasun asko dauzkala, ba iaia 300 metro karratu, 1000 lore eta hosto bertan txertatuak. Ureztatze zirkuito bat du, ura birziklatu egiten duena, erabilitako ura behin eta berriro erabiltzen duelako, eta egia zan, bueno, ba, Bilboko espazio publiko batean jartzen den neurri handiko lehenengo lorategi vertikala da. Udaleko arduradunek esan ziduten ez dela bakarra izango, urrengo urtera begira ere, oraindik erabaki gabe badute ere, Bilboko beste auzoren baten beste lorategi vertikal bat altxatuko da, eta, bueno, ba, hormigoi artean espazio kaukera gutxi ematen duen lekuetan, ba, horrelako lorategi berriak esan dezagun, mota berri honetako bai lorategiak, bueno, ba, sortzen, ezartzen ari dira, han eta hemen, eta, bueno, ez da berdina fatxada vertikal bat, eta atzean duen sistema teknologiak ere ezberdintzen ditu, ba, batzuk hidroponikoak dira, beste batzuk erdi hidroponikoak, eta beste batzuk lurra dute, ez da sustratua dute kasunetan, ba, San Inazioko Levante plazako lorategi vertikalean dauden loreak, sustarra dute, lurretan txertatuta landatuta daude, eta bueno, ba hoxe esan bezala zirkuito batetik edaten dute, zirkuito horrek abonua ongarria ere banatzen du, eta bueno, ba deigarria da, esan bezala lore osto ezberdina daudelako, ba ia zelan da, ba gora altuera handiko lorategi vertikal batean. Eta usotarrekin ere egin dugu berba, jakin izan dugu ja plazan izan diren aldaketa guztiak nola hartu dituzten, eta ba ontza jo dituzte, ba plazak behar zuelako bestak beste eraldaketa bat, argi gehiago ere behar zuen, eta udalak ba LED teknologia duten ba, farolak ezarri ditu, eta bueno, pozik daude, ba plazak hartu duen itxurarekin, ez da, eta plazak ba bueno, ba argitasun handia eskuratu duelako eta egoteko espazio atsegin bihurtu delako oro har.
Behin batean atalean gure iraganaldiko emakume langileak.
Bai, hori da, eta Hector Ortega historialari, bai, hori da, gure Hector Ortega historialariak atzera egin du, esan bezala, eta iraganera egin du, ba, emakume langile asko egon zelako Deustuko itsasadarrean batipat portuko lanak eta egiten, eta portuak sortzen zuen negozio eta jarduerarekin batera, ba, bulegari lanak ere egiten zituztelako emakumeek, lantegietan, portuan, bulegoetan, eta horietako batzuk, ba, esan bezala, bakarre ditu Hector Ortega Korriotara, ez da, prestaldizkari Korriotara. Goratu behar dugu, garai batean orduan historian zehar sus labores, ez da, berein emakumen lanak egiten zituzten Andraskoek, baina bestelako asko ere egiten zituzten, eta, bueno, esan bezala horietako batzuk landu ditu eta berreskuratu ditu Hector Ortegak.
Artikuluan, amesgaizto bat, 18/1988 auzia eta txente askasibar.
Bai, bueno, izatez iritzi artikulu bata, txente askasibar gogoratu behar dugu San Inazion biziden preso oia dela, oia esango dugu aski geratu delako, eta, bueno, San Inazion ongi etorri egiziotelako, 18/1988 auzian epaitu izan zen, enpresen atalean, eta, kondena zigorra 8 urte eta erdiko zigorra osorik beteta itzuli da etxera, 70 urte pasatxo horekin gainera. Bere seme egoitza askasibarrei eskatu diogu iritzia emateko eta kontatu digu ba nola bizi izan dituzten 8 urte eta erdiak eta aurretikoak ere bai gogoratu behar dugu 1898ko auzia ba lehen atxiloketetatik oso berandu urte askotara egin zelako auzi hori aipatutako makrosumari hori eta prozesu esan bezala 8 urte eta erditik asko luzatu zelako, ezta? Ba hoxe esan bezala familia artea nola bizi duten, nola bizi izan duten eta bueno, pasadizo ugari kontatu dizkigu, partekatu ditu egoitza eskasi barrek esan bezala ba kasu honetan presteko irakurleekin.
Inkestan zederitzozu udalbatzako osoko bilkuran hiritarrei hitza emateari galdera.
Bai, azkeneko udalbatzan osoko udalbatzako osoko bilkunan lehen aldiz izan dutelako hiritarrek, bueno, hobeto esanda hiriko elkarte talde bateko kideek hitza hartzeko aukera eta horren gainean galdetu nahi izan diegu deustuarrei. Ba, oroar ondo hartu dute, iritziak aldekoak dira, hau da, hiritarrei udalbatzetan hitz ematen aldekoak dira, baina, bueno, ba, gehienek aipatzen dute, bueno, tarte txiki emango zaiela, eta deskonfidantza, ez, mezfidantzarekin eman dute iritzia. Beste batzu pentsatzen dute, ba, bueno, badela ordua, ez, bazela ordua, politikariek herritarrak ere entzuteko, ba, boto ematen denean laburtean behin edo bakarrik entzuta dituztelako, eta bueno, ba, orokorrean ontzate hartu dute eta baikortzat jo dute, esan bezala, ba, hiritarrak hitza hartzearen aukera hori udal batzetan.
Barkue bete berban aldiz, grebalariak aske.
Bai, eta kaso honetan ere, grebalari eman diegu hitza. Goratu behar dugu Jon Telletxea eta Urtzi Martinez, deustuko grabalari gazteak, duela urte bete preso daudela, bueno, desordena publiko egotzita bi urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zietela, esan bezala, batzuek goratuko duzue deustune olako askegunea sortu zela, deustuko San Done Petri edo San Pedro Plaza hortan, eta bueno, ba, plaza horretan dagoen kioskoaren teilatu gainean egon zirela Jon Telletxea eta Urtzi Martinez harik eta ertzainek jeitxierazi eta preso eraman zituzten arte. Urte bete pasatu da, askegune hartatik, eta Jon Telletxea eta Urtzi Martinez honengoan ere nahi izan diegu galdetu nolako urtea pasa duten eta nolako esperientzia izan den urte honetako urte hau, ezta? Badenetik gertatu zaie, izatez Basauriko kartzelan preso egon dira, Zaballan egon dira, Zaballako espetxe berrian, Anklares de Okako eskartzela zaharra ere ezagutu dute, eta, bueno, ba, ikasketak eta berreskuratu dituzte, eta horri esker lortu dute, ba, baldintza hobea eta kartzelan bueno, ba, kartzelatik atera ahal izatea, ikasketak egin ahal izateko eta gau batzuk ere kartzelatik kanpo, ba, beraien etxeetan emateko aukera ere badute. Dena den kondena erdi ere ez da pasa, esan bezala, bi urte eta erdiko zigorra bete behar dutelako eta urte bete baino ez daramatelako barruan eta aipatu digute, ba, bueno, ba, sentimentu handiz, nolako urtea izan den hau eta nolako espero duten izatea, ba, bueno, geratzen zaiena ere.
Bukatzeko Lur, literaturan, Goizalde Landabasoren babeserako kopia liburua.
Bai, Goizalde Landabaso, ba, deustuko idazlea eta kasetaria da, eta esan bezala, ba, olarki liburua argitaratu berri du, babeserako kopia izanekoa, elkar argitaletxearekin, eta bizi dugun garai hauetan, teknologiak agintzen duen garai hauetan, eta, bueno, ba, apur bat memoria eta horitzapenak, galtzen ari garelako, nahi izan du, ba, bezitako kopia hori idatzi, memoria berreskuratzeko alegina izan da, eta, bueno, ba, hoxe, astiro geldiro idatzitako lanak bildu ditu, eta beraie, bueno, Arkaitzkan eta Iratxe Fresneda lagunei eman zizkien, beraiekin partekatu ez zituen, eta haiek animatu zuten, ba, esan bezala liburu hau kaleratzera, oraintxu eman du argitara, eta, bueno, honezkero liburu dendetan ere bada, baina ez da liburu bat, edo liburu utxean, paper utxean geratuko, ikuskizuna ere egingo duelako, bere olerkiak holtzara eramango ditugu Izalde Landabasok, horretarako Ane Zabala eta Galder Perez aktoren laguntza izango du, eta ikuskizun hori ba ikusi nahi duenak azaroaren 25ean Berbaizu Euskara Elkartearen Mulerrenera etortzea du eta bertan izango du ba nahi duenak ikusteko aukera esan bezala Goizalde Landabasok, Ane Zabala eta Galder Perezek sortu duten ikuskizuna Goizalde Landabasoren babeserako kopia olerki liburuan oinarrituta.
Lur Malia, Pres Aldizkariko zuzendaria. Mil esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.